Azərbaycanda nə qədər adam doyunca yemir? Bəs dünyada BMT-nin ərzaq proqramının yeni hesabatı.
93-95-ci illərdə Ermənistanda əhalinin 52% normal qidalanmırdı. İndi isə 29%.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Noyabrın 7-sində Amerikada Konqresə seçkilərdir. Amerikalı təhlilçilərin fikrincə bu seçkilər həm George Bush'un prezidentliyinin qalan dövrü, həm də 2008-ci ilin prezident seçkiləri üçün çox əhəmiyyətlidir. Belə bir vəziyyətdə Konqresdəki indiki hakim partiyanın, Respublikaçılar Partiyası üzvlərinin ziddiyyətli, qalmaqallı davranışı seçicilər üçün əsas məsələyə çevrilib. Radiomuzun Vaşinqton müxbiri Andrew Tallinin yazdıqlarından sizi Samirə Faik qızı tanış edir.
Hələ martda keçmiş respublikaçı Cunningham federal hökumətlə iş görən şirkətlərdən hədiyələrlə və pulla 2,4 milyon dollarlıq rüşvət aldığı üçün 8 ildən çox müddəti azadlıqdan məhrum olunmuşdu. O vaxtdan bəri respublikaçılarla bağlı bir neçə qalmaqal olub. Bunlar arasında ən gözə çarpanı isə respublikaçı Mark Foley ilə bağlı baş verənlərdir. Mark Foley'in adı yeniyetmələrlə bağlı seks qalmaqalında çəkilir. Demokratlar respublikaçıların rəhbərliyini məsələni örtbastır eləməkdə ittiham edirlər və deyirlər ki, partiya uşaqları qorumaqdan çox Konqresdə səs çoxluğunu qazanmaqda maraqlıdır. Maryland ştatından respublikaçı Van Hollen Vaşinqtondakı Milli Mətbuat Klubundakı son çıxışında deyib ki, Foley'in məsələsi demokratlara Konqresdə yerlərin əksəriyyətini qazanmağa kömək eləyəcək. Cənab Hollen o fikirdədir ki, bu məsələ seçicilərin başqa məsələlər, xüsusilə də İraq müharibəsi ilə bağlı respublikaçılardan narazılığını gücləndirəcək. Konqresdə respublikaçıların seçki kampaniyasını təşkil edən komitə sədri respublikaçı Thomas Reynolds seçicilərin Konqresi o qədər də bəyənmədiklərini etiraf edir. Amma o deyir ki, seçicilərin Konqresə münasibətindən asılı olmayaraq, tarixən onlar hökumətdə olan nümayəndələrə səs verirlər və onların seçimi ümummilli məsələlərə yox, konkret yerli problemlərə əsaslanır.
Although House races are debated on cable news by national pundits,
seçki ilə bağlı məsələləri ölkə üzrə televiziya xəbərlərində şərhçilər müzakirə eləsələr də, əslində biz yerli iqtisadi problemlərlə bağlı mübarizə aparan yerli namizədlərin şiddətli yarışları ilə üzləşirik və seçicilər seçkiyə gedəndə demokratlara ya da respublikaçılara yox, konkret A ya da B namizədinə səs verirlər.
Vaşinqtonda özəl siyasət mərkəzi olan Demokratiya İnstitutunun direktoru Patrick Baham deyir ki, Van Hollen'də Reynolds da haqlıdırlar. Amma cənab Baham onu da deyir ki, Foley qalmaqalı respublikaçıların üzləşdiyi problemlərin yalnız bir hissəsidir, amma çox vacib hissəsi. Onun sözlərinə görə Foley'in sekslə bağlı qalmaqalından qabaq yalnız siyasətlə maraqlanan adamlar əvvəlki korrupsiya məsələlərini vacib sayırdılar. Amma Foley məsələsi Amerikalılar arasında rezonans yaratdı və respublikaçılarla bağlı əvvəlki qalmaqallara da diqqəti yönəltdi. Son bir neçə həftə ərzində qəzetlər, televiziya və radiolar davamlı olaraq respublikaçıların zəifliyindən danışırdılar. Bəzi şərhçilər də demokratların nümayəndələr palatasında, hətta senatda da qalib gələcəyini proqnoz eləyirdilər. Demokratlar heç olmasa palatalardan birində qalib gəlsələr, prezident Bush'un öz proqramı üçün maliyyə alması çətinləşəcək. Ekspert Bahama görə belə məlumatlar demokratları dəstəkləyən seçicilərin seçkidə fəal iştirakına gətirə bilər. Amma o bir tərəfdən prezidentlik müddətinin ortasında keçirilən səsvermədə tarixən seçici fəallığı zəif olur.
Çox sağ ol, Samirə. Amerikada seçkilər, vəziyyət bütün dünya üçün əhəmiyyətlidir. Hətta məsələn, Barmi, Kaspetrol kimi şirkətlərin Azərbaycanda problemi yarananda ədaləti Amerikada yerləşən məhkəmədə axtarırlar. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Barmik və Aspetrol Azərbaycan hökumətini beynəlxalq məhkəməyə veriblər. Onlar Azərbaycan hökumətini xarici investisiya haqqı öhdəliklərinə əməl etməməkdə günahlandırırlar. Ancaq belə fikirlər də var ki, xarici investisiya ilə bağlı problemlər əslində Azərbaycan iqtisadiyyatının necə idarə olunmasından doğur. Ən yüksək rütbəli məmurlar öz sahələrinin monopolistinə çevrilib. İşləyən pul qoyan şirkətlər yerli qruplarındır. Xarici gələndə ya onu bazara buraxmırlar, ya da o məcbur olub yerli qrupların əli altında işləməlidir. Daha ətraflı Babək Bəkir danışacaq.
Vaşinqtonda yerləşən investisiyaların qorunmasına dair beynəlxalq məhkəmə Aspetrol şirkətinin Azərbaycan hökumətinə qarşı qaldırdığı iddianı qeydə alıb. Geniş yanacaq doldurma şəbəkəsinə malik olan bu şirkətin prezidenti Rafiq Əliyevin həbsindən sonra onun təsisçisi də dəyişdirilib. Parmiq şirkətinin prezidenti Hüseyin Arablun dediyinə görə bu məhkəmə onun da iddiasını araşdırmaq üçün qeydiyyata götürüb. Hüquq mühafizə orqanları Bakı və ətraf bölgələrdə elektrik satışı ilə məşğul olan Türkiyənin Parmiq şirkətini investisiya öhdəliklərini yerinə yetirməməkdə və maliyyə pozuntularında ittiham edir. Əlbəttə, hələlik məhkəmədə mübahisəni hansı tərəfin udacağını indidən demək çətindir. Parmiq şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul Azərbaycan hökumətindən 290 milyon dollar kompensasiya tələb edir. Şirkət Azərbaycan hökumətini onunla bağlanmış uzun müddətli müqavilənin vaxtından əvvəl dayandırılmasına səbəb olan təzyiqlərə görə məhkəməyə verib. Azərenerji səhmdar cəmiyyətində isə hesab edirlər ki, əksinə Barmikin Azərbaycan hökumətinə borcular. Səhmdar cəmiyyətinin baş mühəndisi Marlin Əskərovun sözlərinə görə, Barmik şirkəti 2006-cı ildə onlara bir qəpik belə olsun pul verməyib. Əslində, Azərbaycanda investisiya mühitini öyrənmədən bu tip məhkəmə çəkişmələrinin səbəblərini də anlamaq çətindir. Azərbaycanda artıq investisiya mühitinin də monopoliyaya alındığı ilə bağlı fikirlər səslənməkdədir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, indi əslində əksər nazirlər qeyri-qanuni olaraq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğuldurlar. Bu da onların öz sahələrində oliqarxa çevrilməsi ilə nəticələnib.
Azərbaycanda iqtisadi fəaliyyət sahələri məhz siyasi vəzifələr tutan və dövlət tərəfindən bu işlərin tənzimləməsini həyata keçirən insanlar tərəfindən nəzarətdədir və bunun hesabına bazara giriş maniyələri həddindən artıq çoxdur. Yəni, istənilən bir iqtisadi fəaliyyət sahəsinə gəlmək istəyən, bura daxil olmaq istəyən istənilən şəxs məhz onların razılığı ilə və onların iştirakı ilə bu sahələrə girişə bilər.
Həsən Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda investisiya mühiti monopoliyaya alındığından getdikcə xarici investisiyaların miqdarı da azalmaqdadır. Bununla belə o, xarici iş adamlarını Azərbaycana investisiya qoymaqdan çəkindirən daha bir neçə amilin də üzərində dayanır. Azər Mehdiyev deyir ki, neft müqavilələrindən sonra Azərbaycanın küllü miqdarda valyutanın gəlməsi nəticəsində yaranan inflyasiya da iş adamlarını çəkindirən amillərdəndir. Azərbaycanda investisiya mühitinin monopoliyaya alınması fikri ilə Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da razılaşır. Onun sözlərinə görə məhz bu monopoliyanın aradan qaldırılması üçün dövlət indi daha çox özü investisiya qoymaq haqqında düşünür.
2007-ci ilin büdcəsində 35%, yəni 1 milyard 600 milyona yaxın dövlət investisiya qoyur. Bu çox böyük investisiyadır. Başqa halda o biri idarə da hamısı gəlir vaxtı ki, nəzərini təcək.
Yaxın, əslində Parmiq şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul da iddia edir ki, onunla Azərbaycan hökuməti arasında məhkəmə çəkişmələri yalnız rəsmi müqavilə şərtlərinin pozulmasından rəli gəlmir. Hüseyin Arabul deyir ki, əgər o bəzi məmurların istədiyini etsəydi, nə onun şirkətinin fəaliyyəti Azərbaycanda dayanar, nə də bu məhkəmə çəkişmələri olardı.
Burada incilmədən əgər iş yapmaq istəyirsən, bir çox kimsələrlə birgə iş yapman lazım. Əgər siz onların istediği gibi çalışırsanız o zaman fiyatlar çok yukarılara çıkar. Yani bu her şeyin bir masrafı vardır, bedeli vardır. Ben bu kadar önemli bir işte başkalarına menfaat kazandırarak fiyatların arttırılmasını taraftar değilim.
BMT'nin Ticaret ve İnkişaf Konferansı'nın hesabatında da son illər Azərbaycana yatırılan xarici investisiyaların miqdarının azaldığı göstərilir. Hesabata görə əgər 2004-cü ildə Azərbaycana 3,6 milyard dollar investisiya qoyulmuşdursa, ötən il bu məbləğ 1,7 milyard olub.
Çox sağ ol, Babək. Azərbaycana xarici investisiya az gələndə nə olur? Məsələn, yeni yaradılan iş yerləri də az olur. Belə olanda özünü dolandıra bilməyən, doyunca yeməyənlər olur. Azərbaycanda yarı aclıqların sayı nə qədərdir? BNT-nin ərzaq proqramının yeni hesabatı barədə bir az sonra.
Təcrübə göstərir ki, iqtisadi boom olan dövrlərdə təbii ki, həmişə vergi, nə bilim, iqtisadi xarakterli hüquq pozmalar daha çox olur.
Ən vacib məsələ isə dürüst insanın həmin vəzifəyə təyin olması. Dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Xarici köçürmələrin mahiyyətini əsaslı saymadığımıza görə 4 bankın lisensiyasını geri almışdır.
Azərbaycanda çirkli pullar daha çox hansı sahəyə yönəldilir? Yaxın vaxtlarda yaradılacaq Maliyyə Kəşfiyyat Qurumu həmin pulların mənbəyini tapa biləcəkmi? Bu və ya digər məsələlərdən xəbər tutmaq istəyirsinizsə, xəbərlərdən sonra şəffaflıq verilişini dinləyin.
Xəbər proqramımız sizə davam edir. İndi də regional problemlər haqda. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin Bakı səfərində donmuş münaqişələr mövzusuna toxunuldu mu? Çünki həm Gürcüstanda Cənubi Osetiya problemi son vaxtlar aktuallaşıb, həm də məhz Azərbaycanla Gürcüstanın birgə səylərindən donmuş münaqişələr mövzusu BMT-nin müzakirə siyasına salınıb. Bu müzakirə noyabrın 6-sında olmalı idi, indi dekabra qədər təxirə salınıb. Ancaq belə görünür ki, iki qonşu arasında problem də yox deyil. Radiomuzun Gürcü redaksiyasının bugün verdiyi məlumata görə, Gürcüstanla Azərbaycan arasında sərhəddin demarkasiyası problemi də yaranıb. Yəni, sərhəddə müəyyən ərazi mübahisəsi. Telefonda İlqar Rəsuldu. İlqar, Gela Bezuaşvili Cənubi Osetiya problemindən nə dedi? Bugün, məsələn, Cənubi Osetiyadan xəbər gəlib ki, orada 4 Gürcünü öldürüblər.
İlxan, bəli, belə bir məlumat var idi bugün. 4 gürcünün öldürülməsi barədə, onların Osetiya ərazisində öldürülməsi barədə. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gela Bezuaşvili bu suala cavab verəndə bildirdi ki, əslində bu informasiya deyil, bu dezinformasiyadır. Yəni çaşdırmaq məqsədi başqa istiqamətə yönətmək üçün yayılmış informasiyadır. Konkret belə hadisənin baş verməsi barədə Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyində məlumat yoxdur.
Bəs dezinformasiyanı kim verir İqa?
Bu informasiyanı Gürcüstan nazirinə verilən sualda belə məlum olur ki, bu informasiyanı Osetiya tərəf yayıbdır. Bu cür məlumatlar ümumiyyətlə var. Yəni son bugündə vəziyyətin orada gərginləşməsi barədə məlumatlar var idi. Həmin məlumatlar sırasında bu məlumat da yer almışdı ki, orada 4 nəfər öldürülüb. Amma nazir bunları təsdiq eləmədi və eyni zamanda o bildirdi ki, ümumiyyətlə bu cür informasiyalarla Gürcüstanı kimlərsə münaqişəli zonalarda vəziyyəti daha da gərgin İnnətmək deyilə yazanda Gürcüstanı konfrontasiya çəkmək istəyirlər, amma Gürcüstan bu cür konfrontasiyalara getməyəcək, belə şeylərə uymayacaq. Nazirə sual verildi ki, konkret kim Gürcüstanı konfrontasiya çəkir, buna cavab verə bilərsinizmi? O qeyd elədi ki, sadəcə bunu istəyənlər Gürcüstanı konfrontasiya çəkmək istəyirlər, amma konkret ünvan göstərmədi. İlxan?
Bəs sərhəd demarkasiyasından nə dedi?
Bu məsələyə nazirlərin keçirdiyi mətbuat konfransında Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov toxundu və Gürcüstanlı nazir də eyni zamanda onunla razı olduğunu bildirdi. Cənab Məmmətyarov dedi ki, hal-hazırda bu istiqamətdə iş gedir və heç də işlər pis getmir. O bildirdi ki, 2 ay əvvəl Gürcüstanda, Tbilisi-də Azərbaycan və Gürcüstan sərhədlərinin delimitasiyası üzrə birgə yaradılmış komissiyanın iclası oldu və həmin iclas çox uğurlu keçdi. Elmar Məmmətyarov bildirdi ki, Bakıda bugün keçən görüşdə nazirlər həmin məsələyə də toxunublar və həmin sərhədlərin bölünməsi, sərhədlərin delimitasiya məsələsinin bir sıra detallarına toxunublar, bəzi məsələləri müzakirə ediblər və sonunda belə qərara gəliblər ki, noyabr ayında Gürcüstan və Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyası üzrə komissiya Bakıda növbəti iclasını keçirsin və o işlərin ümumiyyətlə bu barədə yaxşı keçdiyini və problem olmadığını bildirdi. Amma müzakirə olunan məsələlərin qaldığını dedi nazir. Nazir eyni zamanda həmin müzakirələrin fonunda Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların, yəni Gürcüstan vətəndaşı olan Azərbaycanlıların bəzi problemlərinin də müzakirə olunduğunu bildirdi.
Bir də axırıncı sualım da var. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri ona da toxundu mu ki, Rusiya ilə o gərginləşən münasibətləri yoluna qoymaqda Gürcüstan Azərbaycana bir vasitəçi kimi baxır mı? Yəni ehtiyacı var mı belə?
Gürcüstan naziri, Xarici İşlər naziri bu məsələyə toxundu, yəni sözsüz ki, ona verilən sual əsasında bu məsələyə toxundu. O qeyd elədi ki, Azərbaycan əsas vasitəçidir, amma əslində o Azərbaycanı onlar vasitəçi kimi yox, qonşu kimi qəbul edirlər. Yəni vasitəçidən daha çox o belə hesab eləyir ki, region dövlətlərinin hamısı, yəni qonşu olan dövlətlər bu barədə bilməlidirlər və ümumiyyətlə bu cür problemlərin yaranmasında vəziyyətin normallaşmasına çalışmalıdırlar və bütün məlumatları onlara da verilməlidir. Nazir qeyd elədi ki, o Elmar Məmmətyarovla bu məsələyə də toxunub Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinə, həmin münasibətlərin necə qaydasına salınması, yaranmış problemin necə aradan qaldırılması məsələsinə toxunublar və bir qonşu kimi bu məsələləri geniş müzakirə eləyiblər.
Çox sağ ol, İlqar. Xəbər proqramımız davam eləyir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMS CM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunda.
İndi isə BMT-nin ərzaq proqramının hesabatı. Azərbaycanda nə qədər adam doyunca yemir? Hesabata görə 10 il bundan qabaq Azərbaycanda hər 3 adamdan biri doyunca yemirdi. Onlar indi nə qədərdir? Bəs dünyada vəziyyət necədir? Samirə Faik qızına qulaq asaq.
10 il bundan qabaq Dünya Ərzaq Sammitində vəd verilmişdi ki, doyunca yeməməkdən əziyyət çəkən adamların sayı 2 dəfə azalacaq. Bu məqsədə çatmaq mümkün olmayıb, amma bəzi yerlərdə bununla bağlı tərəqqi əldə edilib. BMT Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Dünyada Ərzaq Təhlükəsizliyinin Vəziyyəti üzrə illik hesabatında deyilir ki, MDB ölkələrində 21 milyon kifayət qədər yeməyən adam var. Amma müxtəlif regionlarda vəziyyət fərqlidir. Məsələn, Belarus, Rusiya, Ukraynada əhalinin 3% doyunca yemir. Ən pis vəziyyət isə Tacikistan və Özbəkistandadır. Tacikistanda indi əhalinin 61% doyunca yemir, Özbəkistanda isə 26%. Bu iki respublikada vəziyyət 90-cı illərin əvvəli ilə müqayisədə pisləşib. Bu məsələdə ən böyük uğuru isə Azərbaycan, Gürcüstan və Qırğızstan əldə ediblər. 90-cı illərin əvvəlində Azərbaycanda əhalinin sayı 7,7 milyon olub və onların azı 3-də 1-i doyunca yemirdi. İndi isə belələri 10% təşkil edir. Gürcüstanda 90-cı illərin əvvəlində lazımi qədər yeməyənlər 44% idi, indi isə onların sayı 13% edək azalıb. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Kənd Təsərrüfatı və İqtisadi İnkişaf Bölməsinin rəhbəri Kosta Stamoulis bu ölkələrin uğurunu belə izah eləyir.
First of all, overall growth was a significant factor that brought about reductions in overall poverty and hunger.
Birincisi, ümumi artım vacib faktordur və bu yoxsulluğun və aclığın azalmasına gətirib. Davamlı inkişaf və daha sonra Azərbaycanda və Gürcüstanda tərəqqi iqtisadi islahatlara görə əldə edilib. Bunlar kənd təsərrüfatında da öz əksini tapıb. Xüsusən torpaqların özəlləşdirilməsi və mülkiyyət hüququnun verilməsi istiqamətində addımların atılmasında.
Ermənistan da bu sahədə tərəqqi əldə edib, amma bu respublikada doyunca yeməyənlərin sayı hələ çoxdur. 93-95-ci illərdə Ermənistanda əhalinin 52% normal qidalanmırdı, indi isə 29%. Moldovada isə 90-cı illərin əvvəlindən bəri doyunca yeməyənlərin sayı 2 dəfə çoxalıb, 5%-dən 11% edək. Eyni vəziyyət Serbiya və Çernogoriyadadır. Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı deyir ki, normal qidalanmaya bir çox faktorlar təsir edir. Məsələn, müharibələr, münaqişələr, siyasi və iqtisadi qeyri-sabitlik, qaçqınlar və məcburi köçkünlərin problemləri. Bu faktorlar Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova, Rusiya və Balkan ölkələrindəki vəziyyətə təsir edib. Bundan başqa təbii fəlakətlər, məsələn, Azərbaycanın bəzi rayonlarında eləcə də Ermənistan, Gürcüstan və Moldovada quraqlıq. Kosta Stamoulis deyir ki, MDB ölkələrində sözü gedən məsələdə kənd təsərrüfatı vacib rol oynayır. Buna görə də bir çox yerlərdə əsas strategiya kənd təsərrüfatı və kənd yerlərinin inkişafına yönəldilməlidir.
Çox sağ ol Samirə. Rusiyada pensiyatçıların öz partiyası var idi, adı da elə pensiyatçıları idi. Ancaq bu partiyanın fəaliyyətində təqaüdçülərin vəziyyəti yaxşılaşmadı. İndi pensiyatçılar partiyası o biri sol partiyalarla birləşib hakim partiyaya alternativ yaratmaq istəyirlər. Ancaq belə fikirlər də var ki, bütün bunlar Kremlin öz oyunlarıdır. Daha ətraflı Ruzanna Rəşid qızının reportajında.
Pensiyaçılar Vətən bir də Həyat Partiyasının birləşdiyi yeni blok Ədalətli Rusiya adlanır. Blokun lideri Həyat Partiyasının başçısı Sergey Mironov seçilib. Mironov deyir ki, onların bloku Rus hökumətinə qatı müxalif olacaq. Siyasətdə monopoliya yaratmağa çalışan Kremlə mübarizə aparacaq. Amma müşahidəçilər yeni blokun elə Kremlin öz oyunu olduğunu deyirlər. Hesab edirlər ki, iqtidarın məqsədi yeni solçu yaratmaqla rəqibliyi əsl solçuların əlindən almaqdır. Maraqlıdır ki, blokun yaradıldığı elan olunan kimi Prezident Putinin blok üzvlərinə təntənəli müraciəti oxunub. Rusiyanın patriarxından məktub gəlib. Moskvada Panoram İnformasiya Araşdırma Mərkəzinin direktoru Vladimir Priblovski də deyir ki,
partiya uzunaya administrasiya prezidenta для охвата электората,
который yeni bloku prezidentin administrasiyası yaradıb ki, solçuların seçicilərini əlindən alsın. Vahid Rusiya Putinin partiyasının sağ qanadıdır, ədalətli Rusiya olur sol qanadı. Birlikdə bunlar səslərin yarıdan çoxunu ya da 3/2 yığmalıdırlar, məqsəd
budur.
Təzə blokun başçısı Sergey Mironov özü də deyib ki, onlar Vahid Rusiya partiyasına müxalifət olsalar da prezidenti Vladimir Putini müdafiə edəcəklər. Əslində Mironov Putinin etibarlı müttəfiqlərindəndir. Onun həyat partiyası Kremlin xeyir duasını alıb. Bloka üzv olan ikinci partiya, pensiyaçılara da Putinə sadiq adam kimi tanınan Igor Zotov başçılıq edir. Üçüncü partiyaya, Vətən partiyasına gələndə müşahidəçilər bu partiyanı da Kremlin ovladığını deyirlər. Kreml Vətən Partiyasından 2003-cü ildə kommunistlərin səsini almaq üçün istifadə edib. Yaxşı, yeni blokun məqsədi əsas solçuları vurmaqdırsa, blok bunu edə biləcəkmi? Moskvada Carnegie mərkəzində təhlilçi olan Nikolay Petrov deyir, yox. Çünki blok daxilində münaqişə qaçılmazdı. İndilik bu partiyaları birləşdirən bir şey var.
Vətən partiyası da, pensiyaçılar da, ayrıca layihə olanda da kommunistlərin, başqa solçuların səslərini oğurlamaqla məşğul idilər.
Vahid Rusiya partiyası isə ədalətli Rusiyanın rəqib hesab elədiyini deyir. İndi Vahid Rusiya partiyası Dumada 450 yerdən 300 yerə sahibdir. Rusiya Dövlət Dumasına seçki gələnin dekabrında keçirilməlidir.
Çox sağ olun Ruzanla. Sonda ilə Rusiya ilə Azərbaycanla bağlı bir xəbər. Hürriyyət qəzeti yazır ki, əslən Azərbaycandan olan iş adamı Telman İsmailov Moskvada 50 illik yubileyini qeyd edib. Bunun üçün xüsusi dəvət olunmuş Hollywood ulduzu Jennifer Lopez yubiley şənliyində 50 dəqiqə konsert verib və bu 50 dəqiqəyə 2 milyon 100 min dollar alıb. Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Vaqif.
Çox sağ olun Xan. ABŞ rəsmisi Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı çox tərəfli danışıqların bərpa olunacağını deyir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar ona görə müşkülə düşüb ki, Qərbin bu məsələdə lazımın canıfüzü yoxdur. İraq rəsmisi deyib ki, yaxın 5 il ərzində ölkənin bərpasına 100 milyard dollar lazımdır. Bağdada törədilmiş partlayış nəticəsində ən azı 10 adam ölüb, başqa bir hücum nəticəsində isə polis 40 nəfərin itkin düşdüyünü xəbər verir. Tibbi alternativ variant olaraq Azərbaycan qazında maraqlıdır. Sonda isə hava haqqında. Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz, bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, cənub küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Abşeronda gecə 13-17, gündüz 22-25, bəzi yerlərdə 28, Bakıda gecə 13-17, gündüz 24-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq, gecə 12-17, gündüz 23-28, dağlarda gecə 7-12, gündüz 13-18, bəzi yerlərdə isə 21 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə gecə 5-10, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Bu saat olan məlumatları sizə Vaqif Məmmətli və İlxan Nəsibli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə şəffaflıq proqramı olacaq. Verilişi həmkarım Marif Çingizoğlu aparır. Bizdən ayrılmayın.
Bizi her gün səhər 8-in yarısında Aynı Stream Radyosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radyosunda.